Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի կողմից չեն տեսել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին աջակցելու որևէ ջանք։ Միջնորդական առաքելությունների շուրջ կլսեք վերլուծաբանների մեկնաբանություններ։ Մեր հաղորդումը, թե արդյոք ՀԱՊ կանդամ լինելը խանգարում է այլ երկրների զենքի գնումներին, կանդրադառնանք կուտակային կենսաթոշակների խնդիրներին, կպատմենք պրոթեզավորման կարիք ունեցող վիրավորների, Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի, Երևանում բացված նոր ցուցահանդեսի մասին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է, որ Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկել է հոկտեմբերի 31-ին Բրյուսելում կազմակերպել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նիստը։ Ավելի վաղ Պրահայի Քարակոմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարությամբ Երևանը և Բաքուն համաձայնել են ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ և 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրով ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը, որը պետք է հիմք լինի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքի համար։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասելյան այսօր ընդունել է Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելության անդամներին։ Նա ներկայացրել է սեպտեմբերի 13-ից հետո ադրբեջանական ուժերի լայնածավալ հարձակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Եվրամիության դիտորդական մասնագիտական խումբը նախորդեին է ժամանել Հայաստան։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի կողմից չի տեսել հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացին աջակցելու որևէ ջանք։ Հոկտեմբերի 14-ի ճեպազրույցում ասել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Փաթելը։ Պատասխանելով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորելու միջնորդական ջանքերին վերաբերող հարցին, պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչն ասել է. «Եթե որևէ երկիր ցանկանում է աշխատել մեզ հետ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարցով և օգնել մեզ հասնելու խաղաղ կարգավորման, մենք իհարկե կողջունենք դա, բայց նման որևէ ջանք մենք չենք տեսել Ռուսաստանի կողմից»։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր հրապարակավ պնդել, որ Ռուսաստանը օգտագործում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը և խաղում Ադրբեջանի խաղը Թուրքիայի մասնակցությամբ, որպեսզի ապակայունացնի իրավիճակը հարավային Կովկասում և դրանից դուրս։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ստորագրեց Ուկրաինային 725 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթ տրամադրելու որոշումը։ Պենտագոնի կայքում հրապարակված ցանկի համաձայն Ուկրաինային հատկացվում է մեծ քանակի ռազմամթերք, հազարավոր ականներ, հրթիռներ, փամփուշտներ, նաև զինտեխնիկա և բժշկական սարքավորումներ ու դեղորայք։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Բայդենի շնորհակալություն է հայտնել օգնության նոր փաթեթի համար։ Պենտագոնի կայքում նշված է, որ Ռուսաստանի ներխուժումից փետրվարի 24-ից ի վեր ԱՄՆ-ն ավելի քան 17.5 միլիարդ դոլարի ռազմական աջակցություն է ցուցաբերել Ուկրաինային։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա իր տեսաուղերձում ասել է, որ Ռուսաստանը պարտության և հուսահատության մթնոլորտի մեջ է։ Ռուսաստանն արդեն գտնվում է իր պարտության, արդեն իսկ իր համար հուսահատության մթնոլորտում։ Այո, նրանք ունեն դեռ մարդիկ, որոնց նետում են հարձակումների, նրանք ունեն զենք, հրթիռներ և շահիդներ, իրանական դրոններ, որոնք օգտագործում են Ուկրաինայի դեմ։ Նրանք դեռ հնարավորություն ունեն ահաբեկելու մեր քաղաքները և բոլոր եվրոպացիներին, շանտաժի ենթարկելու ամբողջ աշխարհը, բայց նրանք շանս չունեն և չեն ունենա, որովհետև Ուկրաինան առաջ գնում, հայտարարել է Զելենսկին։ Ռուսական ռազմական ստորաբաժանումների առաջին էշելոնները ժամանել են Բելարուս։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարության հրապարակած լուսանկարներում և տեսանյութում նրանց դիմավորում են աղուհացով։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունում նշված է, որ զորքերի ռեգիոնալ խմբավորում ստեղծելու որոշումը ընդունվել և իրականացնում է բացառապես Բելարուսի տարածքում Միութենական պետության սահմանների պաշտպանությունը և պահպանությունը ուժեղացնելու համար։ Սակայն Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը ավելի վաղ ասել էր, թե իրենց տվյալների համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փորձում է Լուկաշենկոին համոզել ուղիղ մասնակցել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Այսօր առավոտյան Կիևի մարզում ուժեղ պայթյունների ձայներ են լսվել, ու ԿրԵներգո ընկերությունը հաղորդում է, որ ռուսական ուժերի հրետակոծության հետևանքով լրջորեն վնասվել են էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Այսօր առավոտյան և անցած գիշերը հրետակոծվել է Զապորոժիայի մարզը և մարզկենտրոնը, իսկ Դնեպրոպետրովսկի մարզում հրետակոծվել են 3 բնակավայրեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը այսօրվա բրիֆինգում ըստ էության հաստատել է, որ ուկրաինական ուժերը հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Խերսոնի և Լուգանսկի մարզերում։ Նա այդ մասին ուղղակի չի հայտարարել, բայց հավաստիացրել է, որ ուկրաինական զորքերի գրոհները այդ ուղություններում հաջողություններ չեն ունեցել, ռուսական ուժերը նրանց հետ են շպրտել ելման դիպքեր, պատճառելով վնասներ։ Ռուսաստանի Բելգորոդ մարզում նավթի բազա է հրդեհվում։ Նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովն ասել է, որ հրդեհը բռնկվել է Ուկրաինայի կողմից հարվածների հետևանքով։ Տելեգրամի իր էջում նա գրել է, որ արկերից մեկն ընկել է նավթաբազայի վրա։ Սաուդյան Արաբիայի SPA պետական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Սաուդյան Արաբիան $400 միլիոն հումանիտար օգնություն է հատկացրել Ուկրաինային։ Հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանը զանգահարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ Թուրքիայի հյուսիսում Բարթին նահանգում Քարածխի հանքում ուրբաթ օրը տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել և վիրավորվել։ Ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն այսօր հայտնել է, որ զոհերի թիվը աճել է, հասնելով 40-ի, մեկ հանքափոր անհետ կորած է համարվում, հանքի ներսում հրդեհը շարունակվում է։ Այդ միջադեպի վայր այսօր ժամանել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Դուք լսեցիք լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նշեմ, որ Հայաստանի դաշնակիցների առումով կարծես ամեն ինչ խառնվել է իրեր։ Այն պետությունները, կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանի դաշնակիցներ էին համարվում և դա ամրագրված էր բազում փաստաթղթերով, պարզվեց, որ կարող են ոչ միայն չկատարել իրենց պարտավորությունները, այլև դաշնակից դառնալ Հայաստանի հակառակորդներին։ Ադեկվատ հայտարարություններ, միջնորդական ջանքեր կարող են լինել ոչ թե սպասվող կենտրոններից, այլ Եվրոպայից և Օվկիանոսի մյուսափից։ Հաշվի առնելով ռուսական կողմի վերջին հայտարարությունները, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու միջնորդական ջանքերում ասես մրցակցություն է նկատվում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի կողմից չի տեսել հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացին աջակցելու որևէ ջանք։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Վեդանտ Փաթելը։ Ճեպազրույցի ընթացքում լրագրողը հիշեցրել է, որ ռուս պաշտոնյաները պնդում են, թե Արևմուտքը փորձում է Ռուսաստանից խլել միջնորդությունն այս հարցում։ Մտահոգություն չունեք, որ Ռուսաստանը կարող է ևս մեկ անգամ խարխլել գործընթացը, որ դուք սկսել եք։ Լրագրողի հարցին Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը պատասխանել է.
If any country is eager to engage with us,
եթե որևէ երկիր ուզում է աշխատել մեզ հետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցով եւ օգնել մեզ հասնելու խաղաղ կարգավորման, մենք անշուշտ կողջունենք դա, բայց նման որևէ ջանք Ռուսաստանի կողմից չենք տեսել.
But we have not seen any kind of effort from Russia.
Ավելի վաղ նաև Ֆրանսիայի նախագահն էր պնդել, թե Ռուսաստանը միտումնավոր սադրում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Կովկասում եւ դրանից դուրս իրավիճակն ապակայունացնելու համար։
L'Arménie c'est un peuple au côté duquel nous étions, notre marine a aidé ce peuple Il y a maintenant un peu plus d'un siècle quand le génocide était là-bas et nous avons nous reconnu, nous sommes battus contre.
Ինչ է կատարվում այդ սահմանին վերջին 2 տարիներին։ Ըստ հաղորդումների 5000 ռուս զինվոր է այնտեղ տեղակայվել սահմանի անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Բայց ռուսները օգտագործում են հարյուրամյակների պատմություն ունեցող հակամարտությունը եւ խաղում Ադրբեջանի խաղը Թուրքիայի մասնակցությամբ, որպեսզի թույլատրեն Հայաստանը, որի հետ սերտ հարաբերություններ ունեին։
Ռուսական կողմն անհեթեթ էր որակել Մակրոնի այս հայտարարությունը։ Ադրբեջանի նախագահն էլ պնդել էր, թե դա կասկածի տակ է դնում Ֆրանսիայի միջնորդական առաքելությունն ընդհանրապես։
Գոյություն ունեն 3 զուգահեռ, ուրեմն գործընթացներ, կարգավորման ֆորմատներ, այսպես ասեն, եւ հիմա սրանք բաժանվել են երկու ճամբարների, երկու մրցակցող ճամբարների։ Եթե նախկինում այդ ճամբարները զուգահեռ էին, իրար հետ փորձում էին չհատվել, ապա հիմա իրար հետ հատվում են եւ իրար հետ մրցակցում են, իրար մեղադրում են, իրարից գողանալու փորձերի մեջ են մեղադրում բանակցային գործընթացը եւ այլն։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում հիմնական միջնորդների մրցակցությունը սպառնում է դրա հաջողությանը, կարծում է քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը։ Ինչ կարող է անել Հայաստանն այս իրավիճակում?
Հստակ արձանագրել մեր առաջնահերթությունները, մեր կարիքներն ու շահերը, այ թե մենք առաջին տեղով մենք ինչ ենք ուզում, երկրորդ տեղով մենք ինչ ենք ուզում եւ արան եւ արան եւ այլն։ Երկրորդ փուլում արձանագրել, թե այս այ մեր կարիքներից, առաջնահերթություններից որոնք ենք մենք կարողանում սպասարկել այս փաթեթներից յուրաքանչյուրում եւ հստակ որոշում կայացնել ու աշխատել այդ փաթեթի, այդ առաջարկի հետ։ Գիտեք, ամենավտանգավոր բանը, որ մենք այդտեղ կարող ենք անել, դա փորձել այդ արևելյան առևտրականի դրամբանությամբ փորձել երկուսի հետ խաղալ, երկուսից էլ առավելագույնը ստանալ։
Ըստ Քոչինյանի, Հայաստանի ընտրության մասին խոսում է վարչապետի այսօրվա հայտարարությունը, թե Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկել է հոկտեմբերի 31-ին Բրյուսելում անցկացնել սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների նիստ։
Դա հենց ընդրանքն է, դա հենց ընտրությունն է, որի մասին ես խոսում եմ։ Որտեղ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանը Աստանայում որոշակի սիրախաղ է փորձում անել Ռուսաստանի հետ եւ խոսում է նրա մասին, թե ինչքան լավն է ռուսական տարբերակը, Հայաստանը հստակ առաջարկ է անում բաց ընդ որոն ֆորմատով առաջարկ է անում հանդիպելու եւ շարունակելու բանակցային գործընթացը Բրյուսելում։ Այսա ճիշտ ուղությամբ քայլ է, ես կարծում եմ, եւ կարեւոր է, որ հայտարարություններից անցում լինի գործողությունների։ Գործողությունները իրենց հերթին չեն սկսվում եւ չեն ավարտվում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների օրակարգով։ Գործողություններ նշանակում է նաև որոշակի քաղաքական ընտրություններ Մոսկվայի եւ Արևմուտքի միջև։ Եթե կուզեք ավելի կոնկրետ, դա հապկից դուրս գալու օրակարգն է։
Գերտերությունների պայքարը ստեղծում է անորոշության եւ անկանխատեսելիության միջավայր, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Նրանք ունեն առնվազն միմյանց որևէ ջանքի էապես խանգարելու հնարավորություն, եթե անգամ չունեն միայնակ որևէ հարց լուծելու հնարավորություն, առնվազն միայնակ որևէ մեկին խանգարելու հնարավորություն նրանք ունեն, եւ սա բնականաբար ստեղծում է բավական անորոշ եւ ռիսկային միջավայր, հաշվի առնելով նաեւ այն հարակից խնդիրները, որքան հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից բացի։ Որովհետեւ մեծ հաշվով պետք է դիտարկենք նաեւ, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը գերտերությունների կամ ռեգիոնալ տերությունների համար շատ ավելի միջոց է, քան նպատակ, միջոց ավելի լայն նպատակների իրագործման կամ սպասարկման ճանապարհին։
Այս պայմաններում ըստ Բադալյանի Հայաստանի համար կարևոր է անել առավելագույնը Արևմուտք Ռուսաստան բախման ակտիվ կետի չվերածվելու համար։
Որովհետև սա ընդհանրապես մեզ կարող է ծերկել սուբյեկտության որևէ հնարավորությունից եւ վերաբերել բացարձակ օբյեկտի։ Սրանք են Հայաստանի խնդիրները, իսկ բնականաբար պետք է լուծել շատ սպառ բանաձևը իհարկե բոլոր կողմերի հետ ինտենսիվ աշխատանքով, թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Եվրոպական խաղացողներ եւ իհարկե նաեւ մեր անմիջական հարևանների, այդ թվում նաեւ Թուրքիայի, ես նկատի ունեմ Իրան, Թուրքիա, Վրաստան, Ադրբեջանի հետ իհարկե աշխատանք, այսպես քննարկումների ձևով եւ այստեղ արդյունավետության հեռանկարը շատ քիչ է։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցով Փաշինյանն ու Ալիևը Ֆրանսիայի եւ Եվրամիության ղեկավարների միջնորդությամբ մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել էին Պրահայում։ Դրա հաջորդ օրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցեցին ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Երեկ էլ Աստանայում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Այս դեպքերում սակայն Փաշինյան Ալիև առանձին հանդիպումներ տեղի չունեցան։ Ռուսաստանի նախագահն էլ երեկ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին հրավիրեց հանդիպել Ռուսաստանում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess->
Պատերազմում ռազմական ծանր բախումներում վիրավորվածները երբեմն պրոթեզավորման կարիք են ունենում։ Տեսնենք, թե արդյոք կառավարության և հումանիտար կազմակերպությունների ջանքերով նման կարիք ունեցող բոլորն են համապատասխան և որակյալ օգնություն ստանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմում երկու թևից զրկված Վարազդատ Սանեյանը, մինչև վերջնականապես կհարմարվի բազմաֆունկցիոնալ պրոթեզներին, նոր ձեռքբերված հմտություններն է առօրյայում կիրառում։ Օրինակ, ոտքով մեքենա է վարում, կարող է ծննդավայր ծովագյուղից Երևան հասնել ու հետ վերադառնալ։
Այսպես բացում են։ Առաջ անգամ, որ փորձել եմ ոտքով, ոտքս ապրնվե մկանները, հետո որ արդեն սկսել եմ քշելը, հետո որ արդեն հարմարվել եմ, ոնց որ ասած զգացել եմ, որ հարմար է, արդեն եղել եմ, գնացել եմ Սևան, Երևանի մեջ եմ ասեմ անգամ ավելին քշում։
Դեռ պատերազմից առաջ է ծանոթացել Սոնայի հետ, 44-օրյայից առանց թևերի վերադառնալուց հետո նշանվեցին, հիմա սիրելին ինքնուրույն է հեռախոսային նամակներ ուղարկում։
Սկզբից կտովս է գրում, հետո որ արդեն սովորայ ձերքով սկսեցի գրել էլի։
Արկի հարվածից միանգամից երկու թևից զրկված 27-ամյա Վարազդատը պատերազմից հետո մի դժվար ուղի էլ է անցել՝ ամպուտացված վերին, վերջույթների, մկանների մարզում, վերքերի բուժում, շտկումներ եւ այլն։ Արտերկրի ու տեղի մասնագետների խորհրդատվությունից հետո ընդունել է զինվորիտուն վերականգնողական կենտրոնի ու համահայկական հիմնադրամի համատեղ ջանքերով իրեն տրամադրված 180 000 եվրո արժեղությամբ զույգ բիոնիկ պրոթեզները։ Ասում է, գիտի, որ դրանց թանկն ու ավելի կատարյալն էլ կա աշխարում, բայց արցախյան վերջին պատերազմում միանգամից երկու թևերը կորցրած տղաներից միայն իրենն է ամենահզորը։ Մասնագետներն ասել են, ինքը բացառություն է, որովհետև վնասվածքն է շատ խորն ու բարդ։ Ստացվում է շատ թանկ թևեր ունեմ, բայց դեռ չեմ կարողանում դրանք կրել ու ամբողջովին կառավարել, էլի վիրահատություն ունեմ, ասում է Վարազդատը։
Հիմա ներկապային չեմ կրում, վիրահատություն պետք է տանեմ, էլի ցավացնող բան կա այս կողմից, պետք է վիրահատեմ, եկել աշ թևից մեջ ինքնան կա դիտի վիրահատեն հանը, հակում եմ, հետո որ շարժում եմ, ասենք ընդհանուր, հետո որ մի բան ուզում եմ անեմ, ցավացնում է, հիմա դիտի պետք է վիրահատենք, որ ասենք ընդհանուր շարժելու ցավ չտա։
Ռազմադաշտից արկերի տակ մի կերպ հիվանդանոց հասցրած Վարազդատին շտապօգնության բժիշկները մոտակա հիվանդանոց են տարել, որտեղ գլխավոր հարցը նրա կյանքը փրկելն է եղել։ Հատուկ հաշվարկներով թևերի ամպուտացիան անհնարին բան է պատերազմի ժամանակ, ասում է Վարազդատի և ավելի քան 7000-ից ավելի զինծառայողների վերականգնողական ողջ փուլը հսկող զինվորիտուն վերականգնողական կենտրոնի մասնագետ Լուսինե Պողոսյանը, որը շուրջ 6 ամիս Ֆրանսիայում ընթացող նեղ մասնագիտական վերապատրաստումից նոր է վերադարձել։
Ի տարբերություն մյուս տղաների, Վարազդատի դեպքը նրանով էր յուրօրինակ, որ երկուսն էլ շատ բարձր կտրվածքներ էին, ամպուտացված հատվածեր բարձր։ Շատ դժվար է այդ պարագայում այդ պրոթեզավորման, պրոթեզավորումից հետո վերականգնողական փուլը պետք է լինի ավելի երկար, ավելի շարունակական։ Լավագույն պրոթեզի ձեռքբերումից հետո ինչքան էլ որ պետք է աշխատենք, ինչքան էլ պետք է ադապտացնենք, իհարկե միևնույնը ինքը չի կարող փոխարինել սեփական ձեռքերը։
Վարազդատն այս երկու պրոթեզները նախորդ տարվա դեկտեմբերին է ստացել։ Մասամբ սովորել էր մկանների միջոցով կառավարել մատները, արմունկը, թևն ամբողջությամբ։ Հույս ունի, որ այս վիրահատությունը վերջինը կլինի, դրանից հետո կրկին կվերադառնա վերականգնողական կենտրոն ու կշարունակի ավելի քան 6 ամիս մարզած մկանների միջոցով ազդակներ հաղորդել մատներին, դաստակին, արմունկին ու շարժել։ Տարիների ընթացքում ամպուտացված հատվածի չափսերը փոխվում են, իսկ պրոթեզինը ոչ։ Գրեթե ամեն օր վերականգնողական կենտրոնում գտնվող տղաները հաճախ են իրենց պրոթեզները շտկումների բերում, պրոթեզավորող Արամ Մելիքյանն է պատմում։
Զարթուշ ժամանակի ընթացքում նիհարում է եւ կարիք ունի պարբերաբար սպասարկման, որը որ կատարվում է կես տարին մեկ։ Ահա այս բաժակի միջոցով է, որ պրոթեզը մարդիկ կարողանում են կրել, սրա միջոցով ամրանում է ձեռքին եւ հա ներսում հատուկ դաչիկների տեղ որոնցով մկանային ազդակները հասկանումը պրոթեզու կատարումը որոշակի ֆունկցիաներ։
Վարազդատն ու հարազատ եղբայրը Վարդանը միասին են մեկնել պատերազմ։ Սկզբում արկի պայթյունից ավակ եղբոր ոտքն է վիրավորվել, հետո նրան օգնության հասած Վարազդատն է հաջորդ արկի հարվածից միանգամից երկու թևից զրկվել։ տղաների վիրավորումից հետո Սանեյանների 6 հոգանոց ընտանիքը միանվագ 10 միլիոն դրամ է ստացել։ Բարեկարգել են տան մի հատվածը, որ գոնե հյուրեր կարողանան ընդունել։ Պետությունից վարազդատը նաև ամսական 250,000 դրամ է ստանում։ Բազմանդամ ընտանիքը դրանով է ապրում։ Վիրավոր տղաների հայրն արտագնա աշխատանքի է մեկնել Ռուսաստան, գործերը լավ չեն, չի հասցնում գումար ուղարկել։ Արդեն 6 վիրահատություն տարած ավակը եղբայրը Վարդանը նոր է հայր դարձել, աշխատել չի կարողանում, ոտքը դեռլիովին չի վերականգնվել, խնդիրներ են առաջացել նաև աղիքների հետ։ Պետությունը հաշմանդամության կարգ չտվեց եղբորս, անտեսելով նրա խնդիրները, ասում է Վարազդատը, իսկ եղբայրը երադասում է չխոսել, խուսափում էր տեսախցիկից։
Ամբողջս աչքումը ոտքը, ամբողջ աշխուլկաները միջև հիմա մեջն են։ Աղիքների խնդիրներ, որ եղել է, իրան ծանր աշխատանք չի կարելի, ֆիզիկական մեծ ծանր աշխատանքներ էլի, բժշկի խորհուրդն ա եղել։
Վարազդատին հիմա երկրի վիճակն է անհանգստացնում ու եղբոր խնդիրները։ Պատերազմից հետո նշանվեց, հենց հիվանդանոցում է Սոնան խոստացել, ինչ էլ լինի, չեն բաժանվելու։
Ասել եմ, ոչ մտածի ոչ մի բանի մասին, միշտ միասին ենք լինելու ու այդ օրվանից մինչև վերջ, մինչև իր դուրս գրումը հիվանդանոցում եմ եղել։
Արդեն 2 տարի է Վարազդատը չի կարողանում սիրելիին աշտարակից հարսանիքով իր տուն ծովագյուղ տանել։ Նոր զոհերի թվերն ու անունները թույլ չեն տալիս։ Հիմա ներողություն է խնդրում զոհվածների ծնողներից, որ դեռ մտածում է հարսանիքի մասին։ Հույս ունի, որ կներեն իրեն, եթե առաջիկայում հարսանիքով ամուսնանա։
Մենք ներողություն ենք խնդրում բոլոր այն ծնողներից, ովքեր որ կորցրել են ինձ ավակներին։
Սոցապնախարարության փոխանցմամբ պատերազմից հետո ֆունկցիոնալ պրոթեզ է ստացել 125 անձ։ Զինվորիտում վերականգնողական կենտրոնից վստահեցնում են, նրանց ճնշող մեծամասնությունն արդեն կարողանում է օգտագործել իր պրոթեզները։ Վարազդատը հույս ունի, որ ինքն էլ շուտով կկարողանա վարժ օգտագործել իր պրոթեզներն ու հարսանիքին թևերը վերպարզել, որոնց ամեն մասնիկը զգում է, անգամ օրինակ բութ մատի ցավը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք զենք զինամթերք ձեռք բերելու թեմային։ Կոնկրետ Ղարաբաղյան պատերազմի օրինակով, դեռ 1994 թվականին հրադադար հաստատվելու պահին Ադրբեջանը հապկի անդամ էր, բայց հետո դուրս եկավ այդ կազմակերպությունից, բաց հրապարակված տվյալների համաձայն երկողմ պայմանագրերով Բաքուն ահռելի մեծ քանակությամբ զենք է գնել Ռուսաստանից, մոտավորապես 5 միլիարդ դոլարի։ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունները ասես քաշվում էին, նույնիսկ բողոքել դրա դեմ։ Բազմաթիվ անգամ ասել էին, որ դա բիզնես է, կարևորը հավասարակշռությունը չխախտվի, բայց 5 միլիարդ դոլարի զենքը ինչպես կարող էր չխախտել հավասարակշռությունը, գումարած, որ Բաքուն ժամանակակից սպառազինություններ էր ձեռք բերում Իսրայելից և Թուրքիայից։ Հայաստանը հապկի անդամ մնաց, հավատարիմ անդամ, և ինչպես 2016-ի կարճատև պատերազմի առիթով խոստովանեց նախկին նախագահը, Հայաստանը 80-ական թվականների զենք ուներ։ Փորձենք պարզել, արդյոք հապկի անդամ լինելով հնարավոր չէ այլ երկրների զենք գնել, արդյոք հապկը տաբու է, որ այլևս հնարավոր չէ ուրիշ երկրի զենք առնել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարարեց, որ Հայաստանը զենք գնելու հարցում խնդիրների է բախվում։ Շրջափակման մեջ գտնվող երկիր դժվար է զենք հասցնել, բացի այդ, ըստ Փաշինյանի, ոչ բոլոր երկրներն են պատրաստ զենք վաճառել Հայաստանին։ Եթե անգամ պատրաստ են վաճառել, ոչ բոլորն են պատրաստ հաշտվել այդ հեռանկարի հետ, ինչը կարող է անվտանգային նոր խնդիրներ ստեղծել դրանք լուծելու փոխարեն։
Ոչ բոլոր երկրներն են, որ պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ չեն, այն փաստին, որ Հայաստանը այն երկրից, որը պատրաստ է իրեն զենք վաճառել, այդ երկրից զենք գնի։
Արդյոք ՀԱՊԿ անդամությունը սահմանափակում է այլ երկրներից զենք գնելու գործընթացը, որ երկրներից են զենք գնում ՀԱՊԿ անդամները, նաև Հայաստանը, երբ և ինչ զենք է վաճառել ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին և Ադրբեջանին, և ինչ գումարներ են Հայաստանը և Ադրբեջանը ծախսել ռազմական նպատակներով։ Հապկը ոչ կանոնադրությամբ, ոչ պայմանագրով չի սահմանափակում իր անդամ երկրներին զենք գնել այլ պետություններից։ Կազմակերպության անդամ Ղազախստանը, օրինակ, թեև զենքի 85% Ռուսաստանից է գնում, բայց սպառազինություն գնում է նաև Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից և Իսրայելից։ Ղրղստանը ավելի կախված է ռուսական զենքից և հապկից, շատ փոքր այլ ընտրանքը միայն Չինաստանն է։ Տաջիկստանին զենք է մատակարարում միայն 3 երկիր, Ռուսաստանից բացի նաև Չինաստանը և Բուլղարիան։ Բելարուսը նաև արտահանող երկիր է, իսկ զենք գնում է հիմնականում Ռուսաստանից, նախկինում շատ քիչ զենք գնել է նաև Ուկրաինայից և Չինաստանից։ Հայաստանի զենքի հիմնական մատակարարը անկախությունից ի վեր Ռուսաստանն է։ Ըստ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի, Հայաստանը 1991 թվականից ի վեր իր զենքի մոտ 90% գնել է Ռուսաստանից։ Պաշտպանության ոլորտի պաշտոնյաները պատճառաբանում էին, թե ՀԱՊԿ-ի ներսում զենքի գնման արտոնյալ պայմաններ են, բացի այդ Ռուսաստանը վարկեր է տալիս այդ նպատակով։ Օրինակ 2015 թվականին Հայաստանը ռուսական զենք գնելու համար դաշնակցից վերցրել էր $200 միլիոն վարկ, 2017-ին էլ ևս $100 միլիոն, որը հայկական կողմը պետք է օգտագործեր 2018-ից 2022 թվականներին։
Այն ինչ որ նախատեսված էր առաջի վարկի շրջանակներում արդեն ամբողջությամբ մատակարարված է և կա պայմանավորվածություն այդ աշխատանքը շարունակելու և դա մեր գնումների, սպառազինության գնումների լուրջ մաս է կազմում։ Մեկ խոսքով ասած, Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը հիմա բավականին լավ ընթանում է։
Այնուամենայնիվ Հայաստանը զենք գնել է ոչ միայն Ռուսաստանից, 1999 թվականին Հայաստանը զենք գնել է օրինակ Չինաստանից 4 հատ համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգ, 2004 թվականին ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը Սլովակիայից գնել է 10 հատ Su-25 մարտական ինքնատիր, ընդ որում Սլովակիան այդ ժամանակ արդեն Եվրամիության անդամ էր։ 2007 թվականին առաջին եւ վերջին անգամ ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսը Հայաստանին վաճառել է 10 հատ D-30 հաուբից։ 2010 թվականին նույն զինատեսակից եւս 16 հատ Հայաստանը գնել է Չեռնագորիայից։ Ուկրաինայից Հայաստանը ընդհանուր առմամբ 4 Ալբատրոս ինքնատիր է գնել, վերջին փոխանցումը տեղի ունեցել 2011 թվականին։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանը սկսել է զենք գնել նաեւ Խորդանանից 4 հատ ՕՍԱ Զենիթահրթիռային համալիր 120 հրթիռներով եւ Հնդկաստանից։ Ադրբեջանի զինամթերքի 60% Ռուսաստանը, 7% Բելարուսը եւ ավելի քան 1/4 Իսրայելը այլ նմատակարարել, մոտ 3%-ը Թուրքիան։ Ուշագրավ է, որ Իսրայելի մասնաբաժինը զգալի աճել է 2016-ից հետո։ Ապրիլյան պատերազմից հետո 5 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը իր զինանոցի 69%-ը ստացել է Իսրայելից և միայն 21%-ը ՀԱՊԿ անդամներ Ռուսաստանից և Բելարուսից։ Ըստ բաց աղբյուրների, ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայից Ադրբեջանը ավելի քիչ զենք է գնել, քան ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսից։ Ադրբեջանը 1990 թվականներից ի վեր զենք զինամթերք է ստացել նաև Պակիստանից, Չեխիայից, Բուլղարիայից, Սլովակիայից, Ուկրաինայից, Իսպանիայից, Վրաստանից, Հարավային Աֆրիկայից, իսկ Միացյալ Նահանգներից ստացել է մարտական մեքենաների շարժիչներ։ ՀԱՊԿ-ից Հայաստանին և Ադրբեջանին զենք վաճառել են միայն Ռուսաստանը և Բելարուսը, Բելարուսը հիմնականում Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը զենք է վաճառել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, ընդ որում 90-ականներին միայն Հայաստանին, 2011-ից 2016 թվականներ, այսինքն Կազանյան բանակցությունների ձախողումից մինչև 2016 թվականի քառորյա պատերազմը, հիմնականում Ադրբեջանին։ Ապրիլյանից հետո Ռուսաստանը զենք է վաճառել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։ Ըստ Ստոկհոլմյան ինստիտուտի 1993 թվականից մինչև 1996 թվականները Հայաստանը ստացել է Ռուսաստանից բավական տպավորիչ զինանոց, այդ թվում զենիթահրթիռային համալիրներ, հակատանկային միջոցներ, Էլբրուս հրթիռներ։ Ավելի մանրամասն, թե ինչպես էր Հայաստանը զենք ստանում Ռուսաստանից 90-ականներին, ուսումնասիրել է իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդման հղումը ներքևում։
Այն ինչ որ մենք ստացել ենք 93 թվականին սովետական զորքերից, 96 թվականին դա ոչ էլ եղապատվել է։
Սա 20 տարի հետո կարծել ենք։
<S-> 1990-ականների վերջերից Ռուսաստանից զենքի մատակարարումը ընդմիջվում է։ 2002 թվականին հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստորագրած պետությունները հիմնում են այդ պայմանագրի կազմակերպությունը, ՀԱՊԿ-ը։ 2004 թվականին Հայաստանը դրա շրջանակներում ստանում է 2 Il-76 ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռ։ 2007 թվականից Ռուսաստանը սկսում է զենք վաճառել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, բայց մինչև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը ավելի շատ Ադրբեջանն է զենք գնում։ 2009-ից 2010 թվականներին Հայաստանը ստանում է հակաօդային պաշտպանության S-300 զենիտահրթիռային 2 համալիրներ 144 հրթիռներով։ 1 տարի անց 2011 թվականին S-300 զենիտահրթիռային 2 համալիր գնում է նաև Ադրբեջանը 200 հրթիռներով։ Բայց եթե մինչև 2016 թվականը Հայաստանի միակ խոշոր գնումը S-300-ն էր, դրանից բացի մինչև ապրիլյան պատերազմը Հայաստանը Ռուսաստանից ստացել է միայն 10 զրահապատ մեքենա և 200 իգլա համակարգ, այդ նույն ընթացքում Ադրբեջանը Ռուսաստանից սպառազինություն է գնել հարյուրներով և հազարներով, ըստ Ստոկհոլմյան ինստիտուտի մոտ 2 միլիարդ դոլարի, այդ թվում ուղաթիռներ, հակատանկային հրթիռներ, սմերջ, համազարկային կրակի ծանր հրետանային համակարգեր։ Ադրբեջանի նախագահը 2018 թվականին հայտարարում էր, որ Ռուսաստանից գնել է 5 միլիարդի զենք եւ զինամթերք։
Продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов։
Տպավորիչ է նաեւ զինանոցը, որ ձեռք է բերել Ադրբեջանը Հայաստանի ՀԱՊԿ News գործընկեր Բելարուսից։ Այստեղ խոշորներից Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռներն են եւ Բուկ զենիտահարթիռային համալիրները։ Այս ընթացքում Հայաստանը բազմիցս հրապարակավ արտահայտում է իր դժգոհությունը։
Խնդիրը նրանում է, որ մեր սահմանին կանգնած կամ շփման գծում կանգնած հայ երիտասարդը գիտակցում է, որ իրեն փորձում են ոչնչացնել ռուսական զենքից։ Սա է ամենավատ հանգամանքը։
Ուրեմն, что знаете, в Армении
վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։
Զոֆաստենիա վրեմը в России.
Ցավոք շրջտի հիմնարար փաստաթղթերում հատկի չկա այդպիսի դրույթ, որ պետությունները իրամուտ ունեն զենք վաճառել այն երրորդ պետությանը, որը որ սպառնում է, ասենք թե, որևէ անդամ պետությանը, այդպիսի ուղղակի դրույթ չկա։
Ռուսաստանից հնչում է պատասխան, թե դա ընդամենը բիզնես է։
Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации։
2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանը դարձյալ սկսում է ակտիվ զենք գնել Ռուսաստանից։ Հայաստան են հասնում 4 Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրները 25 հրթիռներով, որոնց մասին խոսում էին դեռ 2013 թվականից։
Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները,
չնայած մինչ այդ պատտվող համար լուրերին, որ Իսկանդերները ռուսական ռազմաբազայինն են, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ունից հայտարարում են, Իսկանդերները պատկանում են Հայաստանին։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը 2016-ից ի վեր Ռուսաստանից շարունակում են զենք գնել։ Հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանը Հայաստանին վաճառում է 4 Su-30 կործանիչ։ Նիկոլ Փաշինյանը լուսանկարվում է դրանցից մեկի ղեկին, բայց պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը այդ կործանիչները այդպես էլ չի կիրառում, հետագայում պատճառաբանելով, որ հրթիռները դեռ չէին գնել, մասնագետներ էլ չկային։
Եվ այո, հրթիռները չենք հասցրել միջև պատերազմը ձեռք բերել։
44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց 2021 թվականին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին դաշույն նվիրելով հայտարարեց, որ հայկական բանակի վերազինման գործընթացը կարելի է սկսված համարել, բայց 2022 թվականին պաշտոնապես հաղորդվել է միայն Հայաստան հասած 4 Mi-17 ուղաթիռների մասին, որ Հայաստանը գնել էր 2020 թվականին։ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի հարձակումից հետո հայտարարեց, որ միլիոններ են վճարել, բայց զենքը չի մատակարարվել նաև դաշնակից երկրներից։
Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստան նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։
Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Ռուսաստանից մատակարարումները կատարվում են ժամանակացույցի համաձայն։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի անուն չի տվել, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ում էր ուղված քննադատությունը։ Եթե մինչև 2000-ական թվականները Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական բյուջեները իրարից շատ չէին տարբերվում, ապա 2000-ականներից սկսած Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը նախ Հայաստանի ռազմական ծախսերի համեմատությամբ կրկնապատկվում են, ապա երապատկվում, քառապատկվում և նույնիսկ հնգապատկվում։ Տարիներ շարունակ, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը աշխարհում ամենաշատ զինվող երկրների տասնյակում են եղել, իրենց ներքին համախառն արդյունքի ավելի քան 4%-ը տրամադրելով զինվելուն։ Կուտակված այդ զինատեսակները սկսեցին կրակել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումներ։ Հիմա անդրադառնանք կուտակային կենսաթոշակների խնդիրներին։ Համոզված եմ, հիշում եք, թե որքան մեծ աղմուկ էր բարձրացել, երբ ներդրվում էր այդ համակարգը։ 1975 թվականից հետո ծնվածների համար այն է պարտադիրը։ Նպատակը շատ հասկանալի է, պարզ է և կարելի է ասել շատ լավն է, քանի որ մարդը, քանի դեռ աշխատում է, կարող է անձեռնմխելի մի գումար հետ գցի, որ թոշակի անցնելուց հետո չմնա պետական ցածր թոշակի հույսին։ Կուտակային կենսաթոշակների բազմաթիվ հիմնադրամներ կան։ Հայաստանի քաղաքացիները գումարները մի քանի միջազգային հիմնադրամներում են ներդրում և հիմա աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների, պատերազմների, սաղաճի, արտարժույթի, կուրսի տատանումների պատճառով այդ հիմնադրամներում կուտակված գումարների մնացորդը կարող է նաև աճելու փոխարեն նվազի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի մասին նամակները Երևանցի Տիգրան Քեյանին հանգիստ չեն տալիս։ Նա մեկն է Հայաստանի այն հազարավոր քաղաքացիներից, որոնք վերջին ամիսներին ահազանգում են իրենց կուտակային կենսաթոշակային հաշիվների գումարն անընդհատ նվազում է։
Վերջի եռամսյակի իմ հավաքագրած գումարները, վճարված գումարները, պետության կողմից տրված գումարները ամբողջությամբ զրոյացվել ենք։
41-ամյա տղամարդը մտահոգված է։ Միգուցե ողջ կյանքը աշխատի ու կուտակի, բայց օրձերության փաստի առաջ կանգնի, բավարար գումար չունենալով։ Ֆոնդերի կառավարիչներն ու կենտրոնական բանկը մինչդեռ պնդում են, նվազման այս միտումներին կհաջորդի հաշիվների վերականգնումն ու աճը։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը արդեն մի քանի տարի է պարտադիր է 1974 թվականից հետո ծնված բոլոր աշխատող քաղաքացիների համար։ Գործող կարգավորումներով յուրաքանչյուր ամիս քաղաքացիների աշխատավարձի 10%-ն ուղվում է կենսաթոշակային ֆոնդին։ Դրա մի մասը վճարում է աշխատողը, մյուս մասը պետությունը։ Օրինակ 250 000 դրամ գրանցված աշխատավարձ ստացող քաղաքացին վճարում է ավելի քան 11 000 դրամ, շուրջ 14 000-ը պետությունն է ավելացնում։ Վերջին ամիսներին իրենց հաշիվների նվազած մնացորդները տեսնելուց հետո շատերն այլևս չեն հավատում կուտակային համակարգի գովազդներում խոստացված բախտավոր ու երջանիկ ծերության հեռանկարին։
Ոչ մեկ վստահություն չունի, որ ինքը ստանալու են ինչը, որ ի սկզբանե գովազդվում էր եւ ներկայացվում էր, այսինքն մենք ունենալու ենք կայուն եկամուտ, մենք կայուն թոշակ ենք ունենալու, արժանապատիվ կյանք ենք վայելելու։
Համատարած դժգոհությունների ֆոնին ամռանը կենտրոնական բանկը վստահեցրեց, որ անհանգստանալու առիթ չկա։ Կենսաթոշակային հաշիվներու մնացորդի նվազումը մասնագետներն առաջին հերթին պայմանավորում են դոլարի համեմատ դրամի կտրուկ արժևորմամբ, գնաճով ու համաշխարհային տնտեսությունում ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված անորոշություններով։ Հայաստանցիների գումարները կառավարող կենսաթոշակային ֆոնդերը տարբեր ուղություններով եւ ոլորտներում ներդրումներ կատարելով պետք է ապահովեն, որ այդ գումարները նաեւ եկամուտ ապահովեն։ Ֆոնդերը քաղաքացիների աշխատավարձից պահվող գումարի մի մասով մինչև 40%-ով ներդրումներ են անում արտասահմանում, հիմնականում Միացյալ Նահանգներում։ Բաժնամասեր տարբեր ընկերությունների արժեթղթեր են ձեռք բերվում։ Փորձագետները մեկնաբանում են. Դրամի կտրուկ արժևորման պատճառով ներդրված միջոցների դրամային արտահայտությունը նվազում է։
Գալիս է մեն մտքին, որ քանի դրամը արժևորվում է, մենք վնասներ կգրենք, իսկ դրամը արժեզրկվելու դեպքում նոր օգուտ կստանանք։
Եվ ահա համատարած դժգոհությունների ու ահազանգերի այս շրջանում կենտրոնական բանկն առաջարկում է պարտադիր կուտակայինի համակարգում օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել, ինչը հնարավորություն կտա կուտակված միջոցների մի մասը ներդնել տեղում հայաստանյան ընկերություններում ու ծրագրերում։ Իրավական փոփոխությունների այս նախագիծն ուղարկվել է կառավարություն։
Երկարաժամկետ տարումով ինքը պետք է դրական ազդի, քանի որ այդ փոփոխությունները ավելացնում ներդրումների ճկունությունը, հնարավորությունները։
Կենտրոնական բանկի արժեթղթերի շուկայի կարգավորման բաժնի պետ Վիգեն Շահնազարյանը չի թաքցնում, քիչ հավանական է, որ կենսաթոշակային ֆոնդերի նվազումները մոտ ապագայում կվերականգնվեն։ Երկրի գլխավոր դրամատնից սակայն պնդում են, երկարաժամկետ հեռանկարում այլ պատկեր կլինի։
Կենսաթոշակային ֆոնդերը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում դրանք կառավարվում են երկարաժամկետ ռազմավարությամբ, և հետևաբար այս կարճաժամկետ տատանումներով չէ, որ պետք է գնահատենք այդ ներդրումների վերաբերյալ, հետևաբար կարևորը երկարաժամկետ արդյունքները։
Պարտադիր կուտակային համակարգի առաջին վճարումները կսկսվեն 15 տարուց։ Հենց այդ ժամանակ համակարգի առաջին շահառուները 63 տարեկան կդառնան։ Պաշտոնյային հարցրինք, իսկ եթե այդ ժամանակ էլ աշխարհում տնտեսական ցնցումներ լինեն ու հաշիվները, չնայած քաղաքացիների տասնամյակների կուտակումներին կրկին նվազեն, ի՞նչ են անելու նրանք այդ դեպքում։
Այդ դեպքում մասնակիցը առնվազն 2-3 տասնամյակ կուտակած կլինի, այսինքն բավականաչափ ժամանակ կունենա իր գումարները կուտակելու և կուտակած գումարների վրա եկամուտ վաստակելու։ Եթե խոսենք երաշխիքների մասին, իհարկե ուղղակի երաշխիքներ կան, որոնք սահմանված են օրենքով, դա գնաճով ինդեքսավորված մասնակիցների կուտակումների երաշխավորումն է։
Կուտակային կենսաթոշակների ֆոնդերի կառավարիչներից մեկի փոխտնօրենը մանրամասնում է. Այս անկումը սկսվեց տարեսկզբից, բայց վերջին ամիսներին նվազումն ավելի փոքր է։ Հրայր Ասլանյանն ասում է, նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ տնտեսական շոկերին հաջորդում են աճի ժամանակները, սակայն ընդունում է, տնտեսական այս ցնցումը շատ ավելի խորն է և տարբերվում է նախորդներից։
Պաճառը, հիմնական պաճառը գնաճի սպասումներն են, գնաճի բարձր տեմպերը և դեռևս ավելի բարձր սպասումներ, և դրան գումարվում են նաև տնտեսական անորոշությունները գլոբալ բազարդակով։
Ինչպես են քաղաքացիները ստանալու ողջ կյանքում կուտակած իրենց գումարները։ Օրենքով կուտակային կենսաթոշակի ամսական հատկացումների չափը հաշվարկվելու է կյանքի միջին տևողությամբ։ Օրինակ հիմա Հայաստանում կյանքի միջին տևողությունը 76 տարի է, կենսաթոշակի անցնելու տարիքն էլ 63-ը, գումարը բաժանվելու է 13 տարվա ամիսներով, այդպիսով որոշվելու է ամսական հատկացումների չափը։ Նախատեսված են վճարումների այլ տեսակներ ևս։
Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումներ։ Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը Թուրքիայի և Վրաստանի սահմաններին մոտ գտնվող Բերթաշեն գյուղից է, որտեղ ավելի քան 20 տարի տրանսպորտ չի գնում։
2008 թվականից հետո հասարակական տրանսպորտը չի աշխատել։
Ծաղկուտից Բերթաշեն հասած տղամարդն արագ նստեց ճանապարհին, հանդիպած առաջին մեքենան ու գյուղ վերադարձավ։ Եթե հարմար առիթը բաց թողներ, ճանապարհին կմնար։ Հայաստանի ամենահյուսիսում գտնվող Արփի լճի հարակից 7 գյուղերը 10 տարուց ավելի է զրկված են հանրային տրանսպորտից։ Այստեղ շուրջ 1000 մարդ է ապրում, բայց հեռավորության, քարուքանդ ճանապարհների, թանկ ուղևարձի պատճառով այս գյուղեր տրանսպորտ չի մտնում։
Մարդկանց ձեր չի տալում, ես ճամփուն գա, կամ փոխծախսեն 1000 դրամի համար, նույն տանին քեզի վար։
Եղել է այդ ժամանակ։
Եղել է։
Օկտոբերը
եղել է։ Եղել է, ինչ չի։
Չա
զերոյնա տոնս։ Հազարը։ Արցախ 8000 դրամ էր։
Մի կողմից Թուրքիային, մյուս կողմից Վրաստանին սահմանակից այս գյուղերում նախ ընտրում են խորհրդային մեքենաներ վարել։ Ասում են դրանք ավելի երկար են դիմանում իրենց անհամար փոսերին։
Ճամփեքի վիճակը։
Գեգելեք, չեք տեսեր։
Ճամփա չունենք, մեր ամենամեծ խնդիրը ճամփեն է առաջնահերթ, որ ճամփա չունենք մենք։ Ժողովրդի համար 50%-ը թողնենք երթան այս ճամփու համար։ Մենք ճանապարհ չունենք, որ ձմերը, որը կարունն է հան, կռունդավոր ճամփա, դա մեքենաս ճարտեց է, գերթամոր զապճաստ բերեմոր սարքին։ Չունենք, մենք ամենացավոտ հարց այդ է։
Բերտաշենի վարչական ղեկավար Գերասիմ Կույումջանն ասում է, տրանսպորտի չգործելու հիմնական պատճառը հենց անբարեկարգ ճանապարհն է։
Մի 10 տարի առաջ տրանսպորտ կար, ավտոբուս շահագործում էին, հետո չարտարացրեց այդ մեր ժողովրդի քանակը։ Դա մի ավտոբուսի մեջ 2 հոգի էր նստում, 5 հոգի չէր արտարացնում, նրա համար գծեցանեցին։ Պետական ոչ մի տրանսպորտ, ոչ մի տեսակի ավտոբուս բան չի գործում այս մեր տարածաշրջանում։ Այդ ճանապարհների խնդիրը կա, որ 30 տարի է չի լուծվում այդ։ Այս մեր ճանապարհն է Տարանցի գյուղը, մերը հանրապետական նշանակության ճանապարհ է համարվում։ Մինչամայնքային տարած ճանապարհ չէ։ Դա էլ արդեն պետական մասշտաբով պետք է լուծվի մեր ուժերի լրիվությամբ վեր։
Ամայսյայից Բերդաշեն շուրջ 20 կիլոմետր է, իսկ Արփիլեջի վերջին գյուղ Շաղիկ հասնելու համար ևս 25 կիլոմետր անբարեկարգ ճանապարհ պետք է անցնես։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձրցյանն ասում է, այս պահին 45 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման որևէ ծրագիր չկա ու դեռ պարզ չէ, երբ կլինի։ Պաշտոնյայի պնդմամբ տրանսպորտի հարցն էլ կլուծվի, երբ մարզում ներդրվի մեկ օպերատորի մեխանիզմը, իսկ մրցույթն արդեն 2 անգամ տապալվել է։ Ոչ մի ընկերություն չի ցանկացել քարուքանդ ճանապարհներով գյուղեր տրանսպորտ հասցնել։ Վերթաշենցի Սլավիկ Չապանյանին ամենաշատը բարգացնում են մարզերի համաչափ զարգացման մասին պաշտոնյաների ճառերը։
Համաչափ զարգացման մասին որ խոսում են, սուտ է։ Հիմա ես սարքում եմ, մեծ չնություն եմ սարքի։ Այդ չնությունը, եթե ես քաղաքում սարքեի, ծախսեի, ասենք 10 միլիոն դրամ։ Բայց ես այստեղ սարքերով, ես հեռավորության վրա ամեն ինչ բերելով, ավելի շինանյութով, ոչ լավ մասնագետներ ունենալով, բնականաբար կառուցել եմ արդեն ինքը դարձել է 13 կամ 14 միլիոն դրամ։ Հիմա ես դնում եմ այդ տեղացքը բանկում գրավ։ Ձեր կարծիքով բանկը կվերցնի։ Իհարկե ոչ։ Ինչու, որովհետև վիրասվելություն չկա։ Իսկ երկրում չի սահմանվել կատաստրային գին ընդհանուր միասնական։ Ինչ տարբերություն։ Դրա համար մենք պիտի մի քիչ այդտեղ տարբերություն ստանանք։ Այս սա չկա։
Ցույց է տալիս, թե սահմանից որքան են հեռու։
Սա ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայր է։ Այն ինքը Թուրքիան է։ Մեծ եղնախաղի, ինքը մեծ բարձր նշանակատն է։ Այստեղից էլ 10 կիլոմետր են, 8 կիլոմետր, 7 Վրաստանն է։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Այստեղ բնակչությունը կամաց-կամաց թողնում է։ Ու մենք ուզում ենք ինչ անենք։ Փողը մարդով են պահում։
Աշխարից կտրված ցուրտ այս գյուղերում ապրելը հեշտ չէ, դրա համար էլ շատերը գնում են, ասում է ծաղկուցի Վլադիմիրը։
Արդեն կեսը գնացել են, կեսն է պատրաստվում երթելու։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գայանե Դանելյանը պատմում է Կոմիտասի թանգարանում բացված նոր ցուցահանդեսի մասին։
Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը եւ Եղիշե Չարենցի անունը գրող գրականության եւ արվեստի թանգարանը համատեղ դարից երկար խորագրի ներքո մի շատ ուշագրավ ցուցահանդես բացեցին օրերս Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցության Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում նվիրված հայ անվանի հասարակական գործիչ հայագետ թարգմանիչ Արշակ Չոպանյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին։ Ցուցահանդեսը ներկայացնում է մեր երկու մեծերի Կոմիտասի եւ Արշակ Չոպանյանի անխախտ մտերմությունն ու հոգեվոր կապը իրենց ծանոթության առաջին իսկ օրերից։ Ինչպես նշում է Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանը,
այս տարի գաղտնիք չի Արշակ Շոպանյանի 150-ամյա հոբելյանն է եւ բոլորս էլ տեղյակ ենք, ինչ մեծ դերակատարություն ա ունեցել առհասարակ Արշակ Շոպանյանի դերակատարությունը հենց Կոմիտասի կյանքում եւ թանգարան ինստիտուտը Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի համատեղ նախատեսեց մի ցուցադրություն։ Ըստ էության ամբողջ նյութերը մեծամասնությունը վերվել է գրականության արվեստի թանգարանի, վերվել է նյութ Հայաստանի ազգային պատկերասրահից, Հայաստանի պատմության թանգարանից եւ Յարքի Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի արխիվներից են մտել։ Դեռևս 1901 թվականից, երբ որ Կոմիտասը առաջին անգամ մեկնեց Փարիզ, այդ օրվանից եւ այդ Արշակ Չոբանյանի հետ ծերտ կապեր են եղել, ուշեցինք անդրադարձ կատարենք 100-ամյա հոբելյանի Արշակ Չոբանյանի եւ այս ձեւով ներկայանանք հանրությանը։
Այս չափազանց ուշագրավ ցուցահանդեսի համադրողն է Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի գիտական քարտուղար Մարինե Հարոյանը։ Նրա խոսքով
ցուցահանդեսը մեր երկու մեծերի, Արշակ Չոբանյանի եւ Կոմիտասի ընկերության մասին է։ Մի ընկերություն, որը սկիզբ առավ 1901 թվականի նրանց առաջին հանդիպումից եւ շարունակվեց ու շարունակվում է անգամ մինչեւ հիմա, երբ իրենք երկուսն էլ չկան։ Այդտեղից էլ գալիս է ցուցադրության անվանումը՝ Դարից երկար։
Ցուցահանդեսի համադրող Մարնե Հարոյանն ընդգծում է, որ այս ցուցահանդեսը տարբերվում է իրենց նախորդ համատեղ ցուցահանդեսներից։
Ցուցադրության մեջ սովորաբար գլխավոր հերոսները կամ գործող անձիկ ցուցանմուշներն են։ Այս ցուցադրության մեջ մենք ունենք գրաֆիկական կոլաժներ, որոնք հավասար հանդես են գալիս որպես գործող անձիկ։ Արտաքինից դուք տեսնում եք գրաֆիկական կոլաժը եւ այսինքն պատումը, մի պատմություն իրենց կյանքից։ Ունենք 6 տարբեր թեմաներ, դրանք ամեն մի թեման ներկայացնում են իրենց կյանքի որևէ դրվակ։ Դուք տեսնում եք գրաֆիկական պատմությունը, հետո մտնում եք տաղավարի մեջ ու տեսնում եք արտեֆակտը։ Այդ պատմությունը հավաստող արդեն փաստաթուղթ։
Դարից երկար խորագրով ցուցահանդեսի առանձին թեմատիկ բաժինները խորագրված են խոսուն վերնագրերով՝ «Սպասված և երազված մարդը»։ Սա Արշակ Չոբանյանի բնութագրությունն է Կոմիտասի մասին իրենց առաջին հանդիպումից հետո, կամ «Աղետից առաջ», «Աղետ» և այլ թեմատիկ խորագրերն արդեն իսկ այցելուին առաջնորդում են 20-րդ դարի սկզբին տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների հորձանուտով, որը ճակատագրական դարձավ ոչ միայն մեր մեծերի, այլև ողջ հայ ժողովրդի համար։
Ինչներ իրենց կապում։ Նախ Չոբանյանը շատ զոր անձնավորություն էր եւ ինչպես Կոմիտասը շատ բազմաժան։ Նա եւ հրատարակիչ էր, եւ գրող էր, բանաստեղծ էր, արձակագիր էր, գրականագետ էր, ական գործիչ էր, պատահական չի, որ նրան ասում էին մեր դեսպանը։ Նա մի ամբողջ ինստիտուտի մի ամբողջ դեսպանության գործ արեց։ Այսօր է, որ Չոբանյանի անունը ես ցավում եմ, որ քչերը գիտեն, բայց ժամանակին Չոբանյանը ամենահայտնի հայերից մեկն էր, որը մեծ շրջապատ ուներ եւ ֆրանսական մտավորականության հետ եւ քաղաքական գործիչների հետ։ Գիտենք նաեւ, թե ինչ հսկայական գործ արեց, չեմ ասում թե հլը մշակույտային, ինչ հսկայական գործ արեց նաեւ կապված հայկական հարցի ճանաչելիության եւ նաեւ հայ փախս եղերնից փրկված հայերի համար։ Եվ հենց իր շնորհիվ էր, որ Նանսենյան անձնագիրը նաև ճանաչվեց հայերի համար։ Եվ վերջի թեման, որ անվանել ենք «Դարից երկար», արդեն այն մեծ գործունեությունը, որ Չոբանյանը արեց Կոմիտասի, նաև հիվանդությունից հետո եւ հետո մահից հետո կապված Կոմիտասի ժառանգության հրապարակման, հավաքման, եւ ես հատկապես միշտ շեշտում եմ դրանք Հայաստանի ուղարկելու գործում, որովհետև Կոմիտասի աշակերտները եւս եւ Մարգարիտա Պապայանը, Պրոս Ազատյանը շատերն էին զբաղված այդ ժառանգությունը տարբեր տեղերից հավաքել, բերել Փարիզ, բայց Չոբանյանն էր, որ հասկացավ, որ դրանց տեղը Հայաստանն է, եւ իսկապես այն հատվածը, որ եկավ Հայաստան, հատվածը փրկվեց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին լսենք մի հատված խորհրդարանում իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից Հայաստանի սահմանների և Ղարաբաղի ճակատագրի մասին։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Կոնջորյան։
Բարևս։
Դուք արդյոք առաջընթաց կանվանեիք քառակողմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարությունը։
Ես կարծում եմ, որ այնտեղ շատ կարևոր արձանագրումներ են եղել, մասնավորապես երբ նշվում է, որ կողմերը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց հանձնառությունը հայտնեցին ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, եւ ապա նաեւ նշվում, որ սա նաեւ հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքների համար, ես կարծում եմ, որ սա չափազանց կարևոր արձանագրում է եւ սա մի շղթայի շատ կարևորագույն օղակն է, եւ այժմ հղումը Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, որը Հայաստանի հենց միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների մասին է, կարծում եմ շատ կարևոր արձանագրում է։ արձանագրում են մանավանդ, երբ ասվում է, որ հետագա սահմանազատումը տեղի է ունենալ նաև այս հիմքի վրա, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանի այն երևակայական պատմական քարտեզները, որի վրա ինքը հղում է անում, այդ թվում նաև որոշակի ինչ-որ տարածքային պահանջների նպատակներով, իջիք են դառնում, որովհետև սա փաստացի արձանագրումն է հենց այդ 29,800 քառակուսի կիլոմետր միջազգայնորեն ընդունված սահմանների։ Ավելին, երբ որ խոսվում է, որ նաև պիտի հայտարարության համաձայն նաև ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը պիտի գա Հայաստան և պիտի գա հենց այդ սահմանների մոտ, որովհետև դրանից վերև արդեն արձանագրվել է, թե սահմանները որ սահմաններն են, հետևաբար նա պիտի գա և դիտարկի հենց այդ սահմանները, ու ես կարծում եմ, որ սա չափազանց կարևոր մեկնակետ է, իհարկե մենք բնականաբար պիտի սրա վրա շարունակենք աշխատել և զարգացնել։
Պան Կոնդուրյան, բայց դուք չեք ասում, որ Ադրբեջանն ասել է ԵՄ քաղաքացիական այդ դիտորդների հետ կաշխատենք այնքան, որքանով դա մեզ է վերաբերում, ինչը կարող է ենթադրել, որ հետ չեն քաշվելու և ասելու են սա մեր տարածքն է։
Ադրբեջանական զորքերի օր առաջ Հայաստանի սուվերեն տարածքից դուրս բերելու պահանջը միջազգային շարունակում է լինել օրակարգում, դա մեր առաջնային օրակարգն է, և աշխարհը ըստ էության այս հարցի շուրջ ունի կոնսենսուս, կարելի է ասել, և բազմաթիվ երկրները շատ աներկբա պահանջ են դրել Ադրբեջանի առջև, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս բերի իր զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, և օրեր առաջ նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանը Յահակում ևս վերահաստատեց Միացյալ Նահանգների այս դիրքորոշումը, և սա շատ կարևոր է, ու մենք շարունակելու ենք այս ուղղությամբ աշխատել, սա բացարձակապես օրակարգից որևէ կերպ չի կարող շեղում տեղի ունենալ, Ադրբեջանը պիտի օր առաջ դուրս բերի իր զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ալմաթայի հռչակագրին հղում անելը և այդ հանձնարարությունը ստանձնելը ինքնեսինքյան արդեն նշանակում է, որ Ադրբեջանն ինքն էլ խոստովանում է, որ ագրեսիա է իրականացրել և օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։
Բայց չի վերացրել դրա հետևանքը դեռ։
Այո, և դա ըստ էության Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քաղաքականության համատեքստում զարմանալի չէ, որովհետև պարբերաբար Ադրբեջանը նման պրովոկացիաների և սադրանքների է դիմում, բայց մենք պիտի օգտագործենք մեզ հասանելի բոլոր միջոցները, այս պարագայում միջազգային դիվանագիտական և քաղաքական ռեսուրսները, որպեսզի ստիպենք միջազգային հանրության հետ միասին, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի այդ պարտականությունը։
29,800-ի թեման ամփոփելով, պան Կոնդուրյան, անկլավների հարցն էլ է փակվում։
Մենք հայտարարել ենք մի քանի անգամ, որ մենք չունենք որևէ քարտեզ կամ որևէ նյութ փաստաթուղթ, որտեղ որ ընդհանրապես անկլավների վերաբերյալ իրավական հիմքեր լինեն։ Հետևաբար դա այս պահին մենք չենք կարող քննարկել մի բան, ինչը չունի իրավական հիմքեր։
Այսինքն Երևանի դիրքորոշումն է թողել այնպես, ինչպես հիմա կա։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը և միջազգանորեն ճանաչված 29,800 քառակուսի կիլոմետրը անձեռնմխելի է։
Պան Կոնդուրյան, հաջորդը ուր է մնում Արցախը քառակողմ հայտարարությունում չկա հիշատակում և սա մտահոգությունները
առաջացնում։ Տեսեք, մենք այս գործընթացը, խաղաղության գործընթացը ինքը բազմաշերտ և շատ մեծ է, նկարի բազմաթիվ մասերի հետ գործ ունենք, օրինակ այո, քառակողմի մեջ չկար, բայց օրեր առաջ Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը Ժնևում տեղի ունեցավ, և այդ հանդիպման արդյունքում մեր ԱԳՆ-ն հրապարակեց հայտարարություն, որտեղ մասնավորապես նշվում է Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղիղ կապի միջազգային մեխանիզմներ ներդնելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի իրենք իրար հետ ուղիղ սկսեն քննարկել, և դա մեր օրակարգում է։ Այսինքն, եթե որևէ հայտարարություն ինքը ամբողջությամբ չի ծածկում օրակարգի բոլոր հարցերը, դեռ չի նշանակում, որ օրակարգից այդ հարցերը դուրս են մնացել, որովհետև դրանից 2 օր առաջ կամ 5 օր առաջ մեկ այլ բարձրաստիճան հանդիպման ժամանակ հասցեագրվել են այդ հարցերը, այսինքն դա մեր օրակարգում է, դա մեր օրակարգից դուրս չի գալու, Արցախի և մեր արցախցի եղբայրների ու քույրերի անվտանգության և իրավունքների հարցը երբեք չի կարող դուրս գալ մեր օրակարգից։
Չէ, պարոն Կոնդյան, բայց դա միայն Երևանի հայտարարություններում է լինում այդ ձևակերպում, այսինքն Ադրբեջանը նման բան չի ասում, ավելին ասում է, երրորդ որևէ մեկի հետ չեմ խոսելու Ղարաբաղի հայերի մասին, մեր քաղաքացիներ
հենց դրա մասին են, որպեսզի մենք կարողանանք մեր դիրքորոշումները նաև դարձնել ոչ միայն մեր դիրքորոշումները։
Իդեպ, որքանով է դա իրատեսական, ես նկատի ունեմ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը, որ եթե Երևանին դա չի հաջողվում, այսինքն կարգավիճակի հարց բարձրացնել, ինչպես է դա անելու Լեռնային Ղարաբաղը միայնակ։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրության համար շատ ընկալելի է, երբ մարդիկ, գետնի վրա ապրող մարդիկ, իրենք պիտի մասնակից լինեն իրենց իրավունքների և անվտանգության և իրենց կյանքի ու ճակատագրի քննարկմանը, և մենք պիտի կարողանանք հենց այս տեսանկյունից աշխարհին ներկայացնել։ Մենք մշտապես, ընդ որում տասնամյակներ շարունակ ասել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը տարածքային վեճ չէ, դա մարդու իրավունքների մասին հարց է, հետևաբար մենք այս համատեքստում շարունակելու ենք կարևորել իրավունքներն ու անվտանգությունը, և անելու ենք ամեն բան, որպեսզի հասնենք նրան, որ նաև այդ միջազգային մեխանիզմները արդյունավետորեն ներդրվեն և եւ աշխատեն։
Կան միջազգային շրջանակներից առնվազն ազդակներ դրա պան, որ գոնե այդ միջնորդությունը կստանձնեն։
Ես կարծում եմ, որ դրա համար կան բավական լավ հիմքեր, բայց ժամանակը ցույց կտա, բնականաբար շատ ծանր աշխատանք է։ Մենք հասկանում ենք, որ նաեւ միջազգային իրադրությունը, աշխարհակաղակական զարգացումները շատ արագընթաց կերպով զարգանում են եւ շատ դեպքերում մենք իրականում չենք կարող ասել, թե հաջորդ շաբաթ ինչ աշխարհում կապրենք, հա, որովհետեւ աշխարհը շատ արագընթաց կերպով զարգանում է եւ մենք պետք է կարողանանք այդ զարգացումների համատեքստում մեր պետության, մեր ժողովրդի շահերը հասցեագրել եւ սպասարկել, բայց մենք մեզանից կախված ամեն բան անում ենք, որպեսզի մեր օրակարգի հիմնական հարցերը կարողանանք առաջնորդել։
Պարոն Կոնջուրյան, ճիշտ է տպավորությունը, որ Երևանը չի փարատում Ստեփանակերտի արցախահայերի վախերը, մտահոգությունները, կոնտակտ չկա, առնվազն դրավակայություն կարող է լինել Ստեփանակերտի ցույցը, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովից բարբերաբար հնչող կոշտ հայտարարությունները։
Ես գիտեք, այդքան էլ համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև նախ ես պիտի պատասխանատու կերպով ասում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները նախագահի մակարդակով առնվազն ամբողջությամբ տեղեկացված է ընթացող գործընթացների մասին, Արցախի հարցով բանակցությունների եւ քննարկումների մասին ամբողջությամբ տեղեկացված է Արցախի նախագահը, եւ ես գիտեմ, որ Արցախի նախագահը նաեւ համապատասխանաբար այդ մասին տեղեկացնում է Արցախի քաղաքական ղեկավարությանը, անվտանգության խորհրդին, գիտեմ նաեւ, որ դրա մասին տեղեկացվում են Արցախի խմբակցությունները, այնպես որ ես համաձայն չեմ, որ Արցախում տեղեկացված չեն, Արցախում միանշանակ տեղեկացված են, եւ նաեւ Արայք Հարությունյանը մի քանի անգամ հայտարարություն է արել, որտեղ նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունները վստահեցրել են, որ որևէ բան չի կարող լինել սեղանին առանց Արցախի իշխանությունների իմացության, այնպես որ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այսօր երբևէ ամենաթափանցիկն է Հայաստանի իշխանության ինֆորմացիայի փոխանակումը Արցախի իշխանությունների հետ երբևէ եղածից, հա, բանակցությունների վերաբերյալ, այնպես որ նման հարց չկա։
Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ինտերնետային մեր կայքում հետևեք օրվա իրադարձություններին, դիտեք մեր տեսանյութերը, հեռուստահաղորդումները, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am